Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel 700-člansko delegacijo udeležencev 13. svetovnega prvenstva v vodnih športih. Junija prihodnje leto v Rimu mednarodni simpozij za duhovnike. Založba multimedija Sveti Pavel bo jeseni izdala zgoščenko s papeževimi molitvami in govori. Kakšno znamenje boš torej storil, da bomo videli in ti verjeli? Duhovna misel za 18. navadno nedeljo pripravil pater Viljem Lovše.
Sveti oče je danes sprejel 700-člansko delegacijo udeležencev 13. svetovnega prvenstva v vodnih športih, ki od 17. julija do jutri poteka v Rimu. Sprejema pri papežu Benediktu 16. sta se udeležila tudi predsednik Svetovne plavalne zveze Julio Malion in predsednik Italijanske plavalne zveze Paolo Barelli. Za srečanje s poglavarjem Rimsko-katoliške cerkve pa so, kot so sporočili svetega sedeža, zaprosili prireditelji plavalne svetovnega prvenstva. Papež je plavalce pozval, naj bodo prvaki v športu in tudi v življenju, svojim vrstnikom pa naj bodo vzor.
Voi cari atleti siete modelli per i vostri coetanei ed il vostro esempio può essere per loro determinante nel costruire positivamente il loro avvenire. Siate allora campione nello sport e nella vita.
Vi, dragi športniki, ste vzor svojim vrstnikom in vaš zgled je lahko njihova determinanta v pozitivnem grajenju njihove prihodnosti, je poudaril sveti oče in dodal, da se v izvajanju športnih aktivnosti kaže vitalnost mladosti, kar pa zahteva veliko urjenja, žrtvovanja in odrekanja. Ob tem je rimski škof spomnil na besede svojega predhodnika Janeza Pavla II., ki je oktobra leta 2000 izpostavil pomen športa, ki po njegovem lahko v mladih spodbudi utrditev pomembnih vrednot, kot so poslušnost, ustrajnost, prijateljstvo, deljenje in solidarnost.
Manifestazioni sportivi come la vostra, grazie ai moderni mezzi di comunicazione sociale, esercitano un notevole impatto.
Kot je dejal Benedikt 16., športni dogodki zelo vplivajo na javno mnenje, saj je športni jezik namreč univerzalni in dosega predvsem nove rodove. Tako razširjanje pozitivnih sporočil športom prispeva k gradnji bolj bratskega in solidarnejšega sveta. Poleg tega pa športniki s svojimi tekmami po papeževih besedah svetu ponujajo privlačne predstave športnih disciplin, človečnosti, umetniške lepote in trdne volje.
Come è stato poc'anzi ricordato, lo sport, praticato con passione e vigile senso etico, specialmente per la gioventù diventa palestra di sano agonismo e di perfezionamento fisico.
V nadaljevanju govora, ob koncu katerega je športnike pozdravil v večjih svetovnih jezikih, je Benedikt 16. še dejal, da šport, ki se izvaja z navdušenjem in čuječim etičnim čutom, lahko postane telovadnica zdrave borbenosti in telesnega izpopolnjevanja, šola vzgoje v človeških in duhovnih vrednotah, privilegirano sredstvo osebne rasti in stika z družbo. V teh dneh, ko prisostvujemo temu svetovnemu prvenstvu in občudujemo dosežene rezultate, ne moremo spregledati, koliko zmogljivosti je Bog podaril človeškemu telesu in koliko zanimivih ciljev je to zmožno doseči, je dejal sveti oče in ob tem še poudaril, da tudi cerkev spremlja šport, v katerem vidi dragoceno sredstvo za dovršeno in uravnoteženo vzgojo celotne človekove osebe. Plavalci so papežu Benediktu 16. podarili zlate medalje, maskoto 13. svetovnega prvenstva v vodnih športih in torbo s plavalno opremo. V 16 dneh je na 13. svetovnem prvenstvu v vodnih športih nastopilo približno 2500 tekmovalcev iz 185 držav. Po podatkih organizatorjev si je tekmovanje v živo ogledalo 400 tisoč ljudi, preko televizijskih sprejemnikov pa 2 milijardi.
Od 9. do 11. junija 2010 bo v Rimu potekal mednarodni simpozij za duhovnike pod naslovom Kristusova zvestoba, duhovnikova zvestoba, je sporočila Kongregacija za duhovništvo. Otvoritvena slovesnost se bo odvijala v rimski baziliki svetega Pavla izven obzidja. Hkrati pa bo simpozij pomenil zaključek leta duhovništva, ki ga je papež Benedikt XVI odprl 19. junija letos na praznik srca Jezusovega in ob svetovnem dnevu molitve za svetost duhovnikov. Dogodek je nadaljevanje predhodnih mednarodnih srečanj za duhovnike, ki so med leti 1996 in 2004 potekali v Fatimi na slonokoščeni obali, v Guadalupe v Mehiki, v Nazaretu, Betlehemu in Jeruzalemu, ob jubilejnem letu 2000 v Rimu in nazadnje na Malti. Tokrat se bodo duhovniki iz vsega sveta ponovno sestali v Rimu, ki je srce krščanstva, ter razmišljali in razpravljali o Kristusovi in duhovnikovi zvestobi. Organizacijo bo tudi letos prevzela opera romana Pellegrinaggi. V Manili na Filipinih bo od 10. do 16. avgusta potekalo 9. plenarno zasedanje Zveze azijskih škofovskih konferenc. V slednjo se od 70. let prejšnjega stoletja povezujejo škofovske konference južne, jugovzhodne, vzhodne in srednje Azije z namenom spodbujati solidarnost med svojimi člani in soodgovornost za dobrobit cerkve in azijske družbe. O ciljih, pričakovanjih in pomenu plenarnega zasedanja v Manili je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano spregovoril generalni tajnik Zveze azijskih škofovskih konferenc nadškof Orlando Quedo. Kot je dejal, sam od zasedanja azijskih škofov pričakuje okrepitev močne in učinkovite mreže škofovskih konferenc, ki oblikuje in ljubi cerkev v Aziji, čuti skupaj z njo in ji služi. Azijske škofovske konference se med seboj povezujejo z namenom, da bi se ohranjal dialog z revnimi, s kulturami in z religijami. V ta namen se organizirajo tudi mnogi seminarji, predavanja, simpoziji in srečanja, ki so še posebej usmerjena na področje interkulturacije, medverskega dialoga in človeškega razvoja, številni od teh dogodkov pa so verske in ekumenske narave, je zatrdil nadškof Quedo. Prav tako si prizadevajo vzpostavljati in ohranjati sodelovanje z azijskimi vladnimi ustanovami in organizacijami, ki se na različne načine posvečajo človeškemu razvoju, predvsem pa revnim, migrantom, žrtvam trgovine z ljudmi, vprašanjem pravičnosti in miru, okolju in človekovim pravicam na splošno. Poleg tega pa se zauzemajo tudi za obnovo in ponovno delovanje semenišč in katoliških izobraževalnih ustanov v Aziji, vzgoji in izobraževanju duhovnikov, redovnikov in redovnic, laikov, posvečajo pa se prav tako položaju žensk, evangelizaciji mladih in krščanski pastoralni dejavnosti na splošno, je naštel nadškof. Izpostavil je posebnost in geografsko prostranost azijske celine, od Indonezije do Kazahstana, kar pogostokrat ustvarja ovire in povečuje probleme ter oblikovanje prihodnjih načrtov. Prav tako prihaja do težav v komunikaciji, najprej zaradi številčnosti in raznolikosti jezikov, potem pa tudi zaradi kulturne raznolikosti. Kot je dejal nadškof, se soočajo z različnimi izzivi, kot je na primer vprašanje krščanske manjšine v Aziji, negotovost in razhajanja povezana z etničnimi in verskimi konflikti, vedno večja revščina ter ekološki in okoljski problemi. Nadškof je prav tako pokazal na skupno vizijo cerkve v Aziji, rekoč, da ima vsaka azijska škofovska konferenca zadostne vire za pokrajino, ki jo pokriva. Razpolagajo namreč z veliko zmožnostjo za sodelovanje, kar se v različnih primerih tudi uresničuje, na primer pri vzpostavljanju novih cerkvenih skupnosti in na področju medverskega dialoga. Obstaja tudi močna medijska mreža, kot je Radio Veritas Asia, poleg tega pa je cerkev v Aziji po nadškofovih besedah še izrazito mlada cerkev, bogata z navdušenjem in dinamičnostjo. V prihodnjih letih bi po njegovem mnenju bilo potrebno nadaljevati in okrepiti obnovo cerkve, ki se je začela leta 1974. Na plenarnem zasedanju leta 2000 so bili ugotovljeni različni novi premiki znotraj azijske cerkve, ki jih je potrebno obuditi, ohranjati in spodbujati. Vendar pa je po prepričanju nadškofa obnova cerkve v Aziji konstantna in se nikoli ne konča, je vedno v teku in v vsakem trenutku je Gospod tisti, ki jo oblikuje in obnavlja.
Založba Multimedia Sveti Pavel bo jeseni izdala glasbeno zgoščenko, na kateri bo mogoče slišati glas papeža Benedikta XVI. Radio Vatikan je namreč iz svojih arhivov dal na razpolago nekatere posnetke z odlomki papeževih govorov in molitev v različnih jezikih, med njimi je tudi papeževo petje molitve Kraljica nebeška. Podobna zgoščenka je pod naslovom Abba Pater bila izdana tudi z glasom prejšnjega papeža Janeza Pavla II.
Duhovna misel za 18. navadno nedeljo patra Viljema Lovšeta. Kakšno znamenje boš torej storil, da bomo videli in ti verjeli?
Spoštovana poslušalka, cenjeni poslušalec, Cerkev naj več zaporednih nedelj vabi, da premišljujeva ob šestem poglavju Janezovega evangelija. Prejšnjo nedeljo smo brali o čudežu pomnožitve kruha, danes in naslednje nedelje pa bomo brali zahteven govor, s katerim Jezus poskuša množici razložiti skrivnost svoje osebe. V središču je veliko vprašanje, kako razumeti Božja znamenja in kako jih videti. Vsi so prisostvovali čudežu, se navdušili nad izrednim prerokom in čudodelcem, na koncu pa vsi odidejo. Zakaj? Zakaj niso uspeli videti? Kaj jim je manjkalo? 78. psalem pravi: Kar so nam naši očetje pripovedovali, tega ne bomo prikrivali pred njihovimi sinovi. Govorili bomo o slavnih Gospodovih delih in njegovi moči, o njegovih čudežih, ki jih je storil. Videli so določene dogodke in izredna dejstva. A pripovedovati hočejo o nečem drugem, o Gospodovih delih. Niso le jedli mane in se nasitili, doumeli so tudi njeno simbolično vrednost. Bog jih je vodil in izpolnjeval svoje obljube. Ostajal je zvest svoje ljubezni do njih. Dogodek jim je spregovoril o zgodbi odnosa. Iz dogodka morava tudi midva dojeti odnos, ki ustvarja najino zgodbo. Božja znamenja lahko vidiva le znotraj neke zgodovine in zgodbe, v kateri se prepoznava. Le znotraj odnosa, ki nama daje življenje in osmišlja vse najne drame, napore in prizadevanja. Množici, ki je sledila Jezusu in videla čudeže, ni uspelo narediti tega prehoda v odnosu do njega. Razočarani so na podlagi preteklosti presojali prihodnost. Vrednotili so nepričakovano na podlagi pričakovanega. Onemogočili so si dostop do prihodnosti, ki je Božji čas. Vztrajali so pri Bogu, ki so ga imeli v svoji glavi, namesto da bi svojo glavo odprli Bogu. Ne glede na začetno privlačnost, množica ni uspela prejiti od svoje ideje o Bogu k temu, kar Bog sam pravi, da je. To pomeni, da ta prehod ni samo po sebi umeven. Zdi se mi, da ima množica na dnu dve temeljni vprašanji, ko jih Jezus, kot tisti, nad katerim je Božji pečat, povabi, se množica sprašuje. Kakšna dela naj dela? Jezus jim pove, da to ni pravo vprašanje. Pravo vprašanje se glasi, katero je Božje delo, ki ga moramo uresničiti. Dejanja sama ne vsebujejo korenin smisla in razumljivosti življenja. Najno srce ne bo našlo izpolnitve svojih repenen v dejanjih in delih. Le eno delo ali dejanje je, ki išče Boga. To je verovati v Jezusa, ki ga je Oče poslal, da da svetu življenje. Verjeti Bogu pomeni sprejeti njegovo ljubezen do človeka, ki jo je pokazal Jezusu. Sprejeti jo do te mere, da ne morejo več živeti iz ničesar drugega kot iz te ljubezni in znotraj nje. Ta ljubezen da smisel vsem najnim dejanjem, ki se jih lotiva. Niso prva dejanja, ampak ljubezen, ki najnim dejanjem daje hrano in moč. Brez te izkušnje nama nobeno delo ne bo prinašalo veselja in zaradi njega ne bova rasla v ljubečem spoznanju Boga. Drugo vprašanje, ki ga množica postavi, pokaže, da Jezusov odgovor ni uspel premagati njihove oddaljenosti od njega. Glasi se, kakšno znamenje boš torej storil, da bomo videli in ti verjeli? Pravo vprašanje bi bilo, kdo je lahko znamenje? Kako ga prepoznati? Odprtost za Božjo skrivnost vedno vključuje razpoložljivost, da sprejmem to, kar prihaja od Boga. Sin človekov prihaja od Boga in zato pozna Božje skrivnosti. Edino znamenje, ki bo kaj veljalo, je njegovo trpljenje in smrt in vstajenje. Zato pravi Janez v uvodu Evangelija. Boga ni nikoli nihče videl. Edino rojeni sin, ki je očetov naročil, on je povedal. Če sprejmeva sina kot poslanega, pomeni, da sva sprejela zgodovino Božje ljubezni do človeka. V tej ljubezni ima korenine smisel najnega življenja. Z njim sprejmeva življenje, ki je večno. To je tisto življenje, ki ga varuje moč Božje ljubezni do nas in je zato neuničljivo, in ga ni mogoče zatreti. Množica iz Evangelija nama zelo dobro kaže, kakšne želje nosiva v srcu, čeprav za njih ne najdeva potešitve. Doživljava etično nujo, po sprejemljivi kakovosti življenja, odprtost do skrivnosti Boga, ki se razodeva, in lakoto po kruhu življenja. Prihodno nedeljo bova še bolj natančno osvetlila smisel skrivnosti Jezusove osebe, ki odgovarja na najne želje in najgloblja hrepenenja.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.